от създателите на Джипо.
Една легенда се завръща.
Отново Джипо.
Сега.
Нарямана и хакшино нака. Одингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на икото. Окаге сама. Демо соре ва раку дева най. 調子のいい船旅でもない言うなれば挑戦だミスミス恥よさらずは生きていかねえ勝ち進むのさずっとずっとずっと我ら横綱す友達よ
Стойнов сега сигурно ще се включи с тъм, 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 дъра, 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 I've been around the world.
Да, защото второто парче от...
Да.
Тавата, Highway to Hell, Girls Got Rhythm.
Младите, които са свикнали да си избират те песните в Spotify и другите, не го знаят това, че ти почваш да си пееш следващата песен преди
да
почваш следващата на
касетка. Защото тия неща сме ги имали на касетка, пък понякога, за ако бяхме супер щастливи, късметли, имахме и плочите.
Абе, помните ли, че когато слушаш на слушалки касетата заради нещо магнетизирането, то се чува, парчето започва малко по-рано, много по-тихо, да, преди да започне истински песента.
Има го и този момент, да.
Абе, ти жив ли си, бе?
Е, мъртвио! Жив ли си, бе, умрелио?
Искам пътеписи.
Виж сега, за пътепис трябва да се обърнеш към госпожа Табакова, която не близна през цялото време.
Абе, някакви народни песни...
Тя ли караше автобуса?
Тя кара влака. Защото аз...
Важното е колко да вдига самолета.
Да,
да. Автобуса и влака нямат никакво значение.
До някакъв момент мога да разкажа всичко с детайли.
Но само до някакъв...
Скъсали лентата, брат.
Но сега почнах да получавам някакви видеа с моят
част. Аз също получих от Михаил Делиадех няколко.
Да, естествено.
Е, скъпи слушатели, ако не знаят за какво става дума, да поясня, че
фестивалният автобус,
вчера се спря в Винарска изба, двор 1, за да бъде отпразнуван величествения рожден ден на нашия приятел Ясен Яворов, патрон на бистрото на мафията Трикракото пиле. Но Никола Панайотов Стойнов се намира, както винаги, в чудесна форма и е тук, защото джитбол започна.
За разлика от нас двамата, които бяхме ангажирани, ангажирани професионално с спортни състезания.
Така е. И с поредното издание на радиопредаване. Това не ни попречи и ние да се занимаем с употреба на... Поне аз бих казал единствено число да се занимава с употреба на фестивални напитки.
Затова гледам лакомо останките от джака от петък.
Като едно от най-интересните неща беше пробването на два вида немско малцово уиски, което идва от дестилерията Килианс в едно малко немско селце. И най-интересното беше, че едното уиски се казваше Бъд Спенсър, другото Теренс Хил, които бяха изключително различни, както сами по себе си са тези герои на легендарните спагети уестерни.
Единият е италянец.
Да, и...
Не само италянец, ами
биш национал по водна топка.
Биш национал по водна топка и първи италянец преплувал 100 метра под една минута.
Батерполо.
Абсолютен великан.
Да.
И съответно обаче... Теренс Хил беше много опушено, което мисля, че на тримата не ни е баш по вкуса.
Ние сме фенове на Бъд Спенсър.
Иначе аз си бях измислил, слушайки Highway to Hell, страхотно начало на това предаване.
Транзиция.
Да, транзиция, която е свързана с провеждащия се в момента първи манш на слалома в, на Олимпийските игри в Бормио, на пистата Сет Стелвил в долната част. Цяла нож в Бормио валя дъжд. Сняг, простете.
В София валя дъжд.
Да, организаторите направиха много усилия да спасят трасето, но продължава да вали и в момента. Махнаха стартовите интервали и този слалом, нареден от италианския треньор Мауро Пини, който е известен и с работата си с Петра Влъхова, сега ръководи слаломния отбор на Италия.
Сега ще го уволнат според мен. Защото...
Ще бъде уволнен със сигурност, защото този нещастник се подигра с слалома. На времето тези трасета ги правеше Анте Костелич, бащата на Яница и Ивица, за които колко говори обилно миналата седмица в предаването преди обед. И обаче сега се оказа, че той на негови наследници, които те на практика ебават майката, извинете не мога френски, на състезанието и се стигна до... Остави, че двамата българи отпаднаха, остави, че Алберт и Калин Златков отпаднаха, но до момента...
Не стигаме, те отпаднаха половината
да,
от най-горе.
Да, точно, слушай сега, до момента колко...
Включително Алберт.
До момента 28 души само са завършили от стартирали вече 56, завършили 57-ми Джовани Онгаро от Бразилия. Още един бразилец кара в момента Джовани Онгаро с номер 57. Но половината участници до момента не завършиха заради простотиите, започвайки от единствения човек с повече от една победа в Световната купа тази година, Пако Расал от Франция, Лукас Бротен, олимпийския шампион в гигантския слалом.
И носител на Световна купа в слалома.
Най-добрият финландец, който тази година прави сензационно каране в слалома, Едуард Халберг. Първи подиум в Световната купа от арабе, как се каже то, великан, гигантския слаломист с финландеца
Кале
Паландер. Първи подиум за Финландия от близо 20 години този сезон. Отпадна Мануел Фелер, отпадна Винацер, отпадна Сами Колега, Томазо Зала, Зала, Лори Тейлър, Кристофър Якобсен, Ей Джей Гинис, който е, го беше голямата надежда на Гърция, да, и така нататък.
Това, официално.
Да, и Лео Ангено от Франция, и французите, и италианците, са в тежка криза. Не, айде, Тобиас Кастлунгер от Италия се намира на 18-то място, Сакарди е на 10-то място, обаче единствено Атлели Макград, човека, който стартира с първи номер, успя да го направи като хората тоя първи манш, има 59-стотни, Луик Майар е на 56-14 има Атлели Макград, 59-стотни пред Луик Майар, и оттам нататък вече всички се доближават до секундата. Фабиок Штранг, Тимон Холган 94-96-стотни, Арман Маршан, който е сензация също тази година, белгиеца, който методично си проби път до първите 15 в световната купа, е на секунда 20. Кристофършен е на секунда и 59. Марко Шварц на 1.96, а олимпийския шампион Клеман Ноел също на 1.96. Тоест Мауро Пини е пълен малумник.
Вместо да се съобрази да направи лесно трасе, да може да стане едно нормално
състезание. Да направи,
да стане шоу.
Не шоу, но нормално хайде
състезание. Хайде да не е лесно.
Той беше сложил ебати капаните. Да. Лесно в смисъл това, което е на...
То беше грозно за гледане, бе, Кокич. Да, бе, грозно за гледане, защото толкова, както казва Ибришимов в коментара си, толкова аритмично, че той слалома изчезва. Слалома е готин, красив, когато е ритмичен, когато има готини, бързи завои.
Да, плюс
огромни отклонения.
Те карат и върху нос, някаква отвратителна работа.
Знае се, че терена е мек, т.е. бавен. Въпреки че, нали, те чистат, но правилото, златното правило е, когато пистата е направена, когато вече са вкарани тези инжекции с вода, когато има ледената основа, че вече машина не може посмъртно да влезе. И това е тази история, дето съм ви разказвал за Don't Know и Know How, с Линдзи Вон, когато тя видя преди състезанието в Банско, защото пак вечерта валеше сняг, че машина е влязла в долната част на пистата и точно пред нея, преди финала, зоната пропадна. Тя видя как машината я пробива. И пообясня, и тогава и го разказах то офицата. Тя малко се усмихна, слава богу, и всичко беше наред. Но това е абсолютно безобразие. Просто има супер много готини и интересни неща, за които да си говорим. И тук ще приключа с този слалом. Но в крайна сметка състезанието в слалома винаги се чака с адски голямо нетърпение от всички. Винаги е нещо важно и създава легенди. Но днес създава повече скандал.
Големия гаф в своята професионална кариера. Не знам дали сте гледали.
Е, как бе?
Гледахме как, естествено.
Михаил Дръ Михайлов от Берлин е предал само първия манш.
Да.
Това е отвратително. А сен не може да спи.
Толко години вече. Мишо Дръ Михайлов.
Как ви познавате Дръ?
Той беше легендар. Аз не го познавам.
Кой е Дръ?
Драгомиров май.
Примерно.
Да. Трябва да питам Делян Качуков, той често общуваше с него. Беше женен за гимнастичка от бившата ГДР, олимпийска, сребърна олимпийска медалистка. И офицер от тяхното МВР. Те, нали, всичките спортисти бяха такива.
От Динамо,
състезателка на Динамо Берлин и с офицерски чин.
Важното е да има рок. Между другото...
Страшен агент Мишо Михайлов. Една неделя, това става по времето, една неделя в края на април, приблизително август, световно първенство по...
това е в самия край,
да,
на април, значи.
По лека атлетика в Берлин, и трябваше му на някой от групата да намери спешно книжарница, и Мишо Михайлов, който живее в един много дълъг блок, близо до Александър Плац, и го питаме там, бебе, нали, Мишо, къде има? И той би вика, не знам, сега в неделя няма... Аз не знам въобще къде има книжарница, може би там има една... на шестия етаж на Александър Плац в една такова, ние отиваме, няма
едно друго.
Още нямаше никаква книжарница там, но хапнахме, пинахме там в едно кафене и после се разхождаме да го изпратим Мишо, и се оказва, че в единия край на техния блок има двоетажна книжарница, двоетажна в неговия блок, която работеше в неделя.
А той ви праща в друга книжарница?
Не, той не каза, че не знае къде е.
Германците очевидно са четящ народ.
Да.
Има вече въпроси.
По този повод на телефона ми се появи снимка от Берлин.
А така, слушат ми.
Радвам се.
Така, момичета, хубави
Берлин
момичета.
Over the years.
Хубави момичета с голяма гръд и тъна глезен. Нищо не се появява.
Ето, да.
Пишат ви вече наши слушатели в платформата Teams. Ние там сме.
Те сега, понеже Норвегия е убедително начало по медали, изправиха гребен. Така
не
ли?
Са те.
Не са ли те?
Теодор Кърджилов пише: благодаря на Камена Рипиев за разясненията. До сега ги псувах, без да знам конкретно какво не е наред. Очевидно става дума за...
Ма кого е псувал? Тия, които са отпаднали? Или...
а пък...
Или българите, които са отпаднали?
Очевидно не до край... Не съвсем низвергнати е наш кореспондент във френския град По, който може да се надува заради страхотното представяне на трима от играчите на Сексион Палуаз в матча на Франция вчера във втория кръг на шесте нации с Уелс. Та той пише в събота сутринта, опитвам се да говоря с неговия глас, в събота сутринта май беше, първият матч на гигантския слалом водеше един бразилец, така и не разбрах дали е спечелил.
Спечели.
Но сега едно днес отпадна.
Това днес е за това момче, за което си говорихме час първоначално, мислих, че
това момче, което да, може би малко прилича на момиче, което може би за мнозина е странно, защото често си лакира ноктите с черен лак.
Той Мерлин Месън, пък никой да, не си мисли, че
това е момче, което се изправи срещу могъщата норвежка федерация по ски, заради това, че той искаше да бъде, както самия той казва, себе си, който пропусна целия сезон, след като сега колко ще ми поправиш тото нещо с годините.
А какво са му направи норвежка?
23-та година спечели малката световна група в слалома. След това целият сезон 23-24 го пропусна и се завърна в сезона 24-25 вече като състезател на Бразилия, като той първо беше готов въобще да спре да кара ски. Той се отказа официално през сълзи на една пресконференция по време на състезание за световната купа. Мисля, че в Зьолден беше преди началото на сезона 23-24 година. И каза, че не може да продължава по този начин, но както винаги има вратички, неговата майка е бразилка и се създаде възможността той да започне да кара за Бразилия, смени националността си и съответно отиде да кара за Бразилия, продължи и той казва: аз искам да карам със сърцето си, аз искам да карам по моя начин, независимо дали губя или падам, за мен е важно това да става по моя начин и заради това беше толкова щастлив в събота след победата си в гигантския слалом. Между другото продължава традицията да няма нито един човек, освен Алберто Томба, който да е печелил гигантския слалом на Олимпийски игри в две последователни издания. Това продължава в слалома също в последните години, защото, както се видя от първия манш шампион от преди 4 години, Клеман Ноел е доста назад и трябва някакво чудо да стане, за да може да спечели. Но това, което прави Пинейро Бротен, създава изключително настроение в Бразилия.
Но това е първи златен медал
за Южна Америка въобще и въобще първи медал за Бразилия в цялата история на страната.
И те, ако не му издигнат паметник до тоя на Исус в Рио де Жанейро,
да сменят главата.
Те са склонни между
друго.
Той сега днес със сигурност ще бъде много недоволен, но аз мисля, че наистина...
Заради
отпадането. Да, заради
отпадането. Не може всичко сега.
Мисля си, че заради Мауро Пини ще избухнат сериозни скандали.
Защо?
Заради това подреждане на първия манш. Защото според мен това трудно подреждане на практика и не е особено уважение към самите скиори.
Да, бе, разбира се, точно това е проблема. Кажи сега за холандките. А не, чакай сега, нашите момичета. Биатлона,
преди това, в тази връзка, в същата тази връзка с биатлона, тъй като особено в дни като този за Никола Стойнов с полуспомени за миналите 24 часа, аз за първи път си направих труда, стори ми се интересно, да бръкна в изданието на Blitzball точно преди една година. Понеделникът тогава е бил 16 февруари 2025. Чуйте.
Днес какво е, не е ли пак такова?
Днес е... извинявам се, тогава е било 17.
Okay.
Сега е 16, но съответно 2026. Ето чуйте как звучи гласа на Камен преди една година.
И също така много важно е да отбележим, че завърши първия уикенд от световното първенство по биатлон в Ленцерхайде. След него Франция води по медали с 2 златни, 3 бронзови, общо 5 медали. 2 златни медала има Норвегия, спечени от Йоханес Тигнес Бьозе, когато това е последното световно първенство.
Да, но тези... не, ама поне така
официално и двамата брата Бьозе обявиха, че...
Таре и по-възрастния сигурно ще се оттегли.
и Йоханес Тигнес Бьо с 2-0 в спринта и само 2 наказателни обиколки в преследването. Спечели и двата златни индивидуални медала до момента на световното първенство, като изпревари вече с 2 златни медала легендата Оле Айнер Бьорндален, или Оле Айнер Бьорндален, както му казваме в България, който все още има 5 медала повече от Бьо на световни първенства.
Много по-дълга кариера. Да.
Но има като време. 2 златни по-малко. А за отбора на Франция, Жюстин Бреза Боше е звездата с 1 златен и 1 бронзов медал при жените. За Германия, Франциска Пройс спечели титлата в преследването и остана втора в спринта. И задължително на края на предаването да отбележим представянето на американеца Кембъл Райт с 2 сребра в преследването и в спринта. Българите, с изключение на Милена Тодорова, която стана 14-16-та, не могат да се похвалят с нищо. Мъжа и Владо Илиев вчера беше 51-ви с безобразна стрелба.
Да, между другото, бащата на Кембъл Райт е новозеландец. Да, да кажем.
Аз съм на вълна европейско.
Бреза Буше е тази французойка, на която Жулия Симон е източвала кредитната карта.
За отборичката.
Да, величествено.
Значи мошейниците не са само българи или поляци.
Преди да споменем естествено задължително Милена Тодорова и Лора Христова, които са най-добре представящите се българки на това първенство, на тези олимпийски игри, естествено заедно с Тервел Замфиров, да кажем, че в събота вечерта се случи нещо абсолютно историческо. Ние си говорихме тук в петък за скоковете, за ски скоковете. Влади Зографски, след като не се представи добре или на самия той шанса, няма да се разсърди, ако кажем се провали на малката
той
шанса.
Той каза, че това е провал. Ние го цитирахме, разбира се, че
и
то си беше провал.
Не прави невероятно състезание. Аз треперех, честно да ви кажа, след 6-то място, след първите скокове. И си викам, аз само толкова отида, ако може да отида още малко по-напред. За съжаление не се получи.
Отида,
не, да, четвърти, трети.
По-предпазлив скок направи, отскочи малко по-рано. Беше важно да не стане фал.
Това е ужасно опасен спорт. Аз не мога да говориш.
Направи това, което направи Влади на голямата шанса, 10-то му място,
хармоника извади,
е най-доброто представяне на български ски скачач, откакто български ски скачачи участват на олимпийски игри, и е изключително постижение на фона на невероятните нации с традиции,
шанса на черния кос,
с традиции в ски скоковете. Тук няма нужно да споменаваме Словения, Полша, Германия, Австрия, Финландия, Япония, Финландия, Норвегия.
Норвегия, където първото състезание по ски скокове е проведено през 1808 година. Здравейте, приятели! Норвегия. Разбира се, на склон, нали? Само хълм е имало, но ски скок. Да.
И това, което направи Влади, е страхотно, и само шапо, сваляме му шапка задължително. И оттам нататък, разбира се, биатлона. Херкайде спечели в събота.
Малко сензации към в този спорт.
Да, беше сензация,
неща.
Страхотно четвърто място.
Особено на фона на ужасното си представяне в щафетата. Конкретно тя.
Невероятно четвърто място на Милена Тодорова, която обаче го преживява изключително тежко. Плака много дълго. Пихлер, мисля, че се казва, възрастния старши тренер.
Да, 71 годишния германец, който е неизвергнат от руснаците, те не могат да понасят. Той е немец.
Който се прегръща, я прегръщаше башински, и той някакси, той не си спести сълзите. И също така 11-то място за Лора, който беше също супер. И вчера имаме още по-велико следно място на Лора и 14-то за Милена, като Лиза Витоци спечели, Керкрайде се изложи на последната стрелба, вървеше великолепно, направи 2 наказателни обиколки и това много сериозно развали нещата.
Златен и сребърен няма да и се отразят лошо.
Няма
като
никак да и се отразят лошо. Също така изумителен провал на женската щафета на Швеция в...
Какви беха тия падания?
Значи, мацката на втория пост, не си спомням фамилията, затова си позволих да напиша един пост за разочарованията и да намеся шведките, които станаха все пак втори. Те бяха сигурни, след като имаха първа, втора и трета, и после първа и втора, защото Джеси Дигинс им взе медала.
Американка разбира шведска тройка, да. И... помощ на спортните журналисти.
И това,
колегите,
което,
не колегите спортни
което
журналисти.
Направиха другите момичета след нея, разбира се, е страхотен подвиг от спортна гледна точка, но аз заради това си позволих лафа, че са падали като сякаш слизат от ферибот в неделя сутринта, защото който е ходил по тези величествени фериботи между Швеция и Финландия, знае какво става там в събота сутринта или в неделя сутринта. Мъртво пияни соколи. И соколици, да. Прехалили с...
Соколица ли е женски род?
Да, да, да.
Соколика, соколица.
Проверено
с
е.
Яка китка.
Да. И както, между другото, не знам, мисля, че съм ви разказвал за това, но в дружба дълго време живеехме в блок 49 в хот А.
Курортна дружба.
Етаж 2, апартамент 95, ЖК дружба. На първият етаж
кой
под
е
нас...
Там сега?
Никой апартаментът беше продаден през 2012 година от Алипи Цветанов Алипи. Да, предполагам, живеят хора, но не са...
Дай да отидем да им кажем, че там си родени и да...
Да сложат памет на плоча.
Парти!
Не, аз...
Да не избързваме.
Мисля, че е хубаво все пак да споменем, че под нас живееше не кой да е, а соколена Гълъбова Соколова.
Бегай оттука, бе.
Бегай оттука сам, всеки...
Соколена да, Соколова.
Да, Соколена Гълъбова.
Да приема, ама и Гълъбова.
И Гълъбова Соколова. И това е
здравей,
велико.
Гълъб, Гълъб Донев.
В хода, където се, от където се влиза, за да попаднеш в готиния ресторант Мезена, за съжаление покойния ни незабравим приятел Камен Атов, също има страхотна табелка и когато отидах в ресторанта...
Там ние там, сме снимали, бе.
Да, и винаги изпращам
Викинг
на Викинг Николов. Абсолютно, да.
Така че... Добре, ти да. А добре, представяш ли си колко е нелепо, да. Примерно, любимия на Соколена Гълъбова Соколова, ако иска да ѝ каже Гълъбице моя, колко... Колко странно би било.
Аз не виждам нейният... нищо по-естествено.
Нейният мъж, с когото те се разделиха в много късни години, да кажем, със сигурност наближавайки 70.
Соколов,
не, това бяха нейните имена по баща.
Ага.
Дедо Лозен, не си спомням, той се казваше Лозан някакъв си, обаче...
Лозан Соколов.
Не мисля, че не беше Соколов.
Ле-ле.
Ама да. Трябва да признаете, че ще е доста по-извратено, ако и вика котенце или зайче мое.
Да.
Или сърнички, като мабиш, както казваше великия Луи де Фюнес. Мабиш.
Така. И той, след като се раздели с Соколена, нейната дъщеря Кака Данче и внучката Любов Гълъбова, която между другото... Любов Гълъбова...
Това трябваше да кажеш!
Ама Любов Гълъбова се превърна през годините в една от най-добрите български джудистки.
Аз се чудех, защо ми е познато името.
Ходи многократно в Япония на различни специализации. Мисля, че в момента е треньор по джудо. За съжаление, не съм я виждал много отдавна. Едно много хубаво момиче, което нали, за нас беше дете, защото е някъде 5-6 години по-малко от нас. Обаче тя вече си е голяма жена с едни изключително красиви сини очи. Това бяха едни от интересните ни съседи в дружба.
Колко по-естествено щеше да е, ако има гълъбови очи.
Да, гълъбови също щеше да е хубаво.
Между другото, първото, което излиза, когато напишеш в
Любов Гълъбова,
стана европейска шампионка джудо за ветерани на европейското първенство в Поореч, Хърватия, в категория до 63. Българката постигна 3 победи преди да спечели златния медал. Любов е единствената българска джудистка с най-висока степен Шихан.
Да, тя е страхотно момиче, просто какво да ви кажа. И какво друго да си поговорим преди полезните съобщения?
Колко остава? То остава сигурно една минута. Две минути. И ами кажи за хуанките, брат. Нали ги коментираш?
Ами хуанките...
Хуанките, брат, първа, втора...
Хуанките се справят невероятно, след като на 1000 метра победи Юта Лердан пред Фемке Крок.
Кралицата на социалните мрежи.
Когато и двете подобриха олимпийския рекорд. Междувременно вчера на 500 метра просто си размениха местата. Фемке Крок спечели. Фемке Крок е някакси по-финото момиче. Юта Лердан е... Нали, говорихме и онеден за нея. Тя е красива, но е малко е прекалила. В смисъл, малко е момиче, което може да бъде срещнато в студентски град.
Или у некои мол.
Да, и Фемке Крок успя този път да я победи, което беше огромна радост. Отново олимпийски рекорд. Подвиг абсолютен на японката Михо Такаги, за която това е втори бронзов медал и на 1000 и на 500 метра, олимпийска шампионка на 1000 метра от Пекин от преди 4 години. И разбира се, задължително трябва да споменем Джордан Штолц.
Това
който
ще да те питам,
спечели...
как е правилно да му произнасяме
името? Ами, значи, това е спорно, защото в крайна сметка той е американец и всички американци го наричат Джордан Столц. Неговия баща е германец, който е роден в Германия. който е Дирки, просто аз заради това му викам, що заради...
Приемаме,
да, втори златен. Това си говорихме вчера и с Иво, втори златен, втори олимпийски
как
рекорд.
Как ти се казва майката?
Трябва да си проверя в, бележките, трябва да си проверя. 37,77 е нов олимпийски рекорд на 500 метра и сега всички очакват и 1500 метра, защото такава е заявката на Штолц за спечели 3 златни медала, което ще бъде много трудно, защото нидерландските бегачи въобще не си поплюват и остават на практика 1500 метра при мъжете. Двете отборни преследвания, които вече са ясни полуфиналистите и разбира се така наречените масови стартове, които ще бъдат в събота, така че това е информацията за бързото презаляне с кънки.
А Клая Боше бега ли тая най-дългата дистанция?
50-тарката. 50-тарката трябва да я бяга, там Понси Лома е също много сериозен фаворит, защото е много добър класик. А 50-те километра са само класически стил и то това може би е... Може би това, затова това е любимата дисциплина на Асен Спиридонов. И много това ще ясно. Бъде също величествено, да внимава, макар че по принцип е много трудно да се издържи, да се гледа само 50 км ски бягане в класически стил.
Единственият вариант е с коментара на Асен Спиридонов.
Да,
иначе по-интересно е да гледаш как съхне боя.
Вчера дълго си писахме и с Ангел Искрев точно за Асен.
Поправи ли си кръка той?
Да, слава Богу, но всичко това доведе до доста качване на килограми. Добре,
да, като вафличка е малко. Би могъл да е рекламно лице на Клермон.
И той също като нас е в ще използвам модерната дума секта, той също като нас е от сектата хора, които обожествяват Асен Спиридонов съвсем заслужено и си писахме с нощи за намеренията на Асен да се пенсионира в началото на лятото и се надяваме, че това ще бъде просто един процес по взимане на пенсия, но не и отказване от коментирането, защото българският зрител ще загуби изключително много от отсъствието на Асен.
Абе, да тай му пенсия, да тай му пенсионера.
И така, лека по лека стана вече 12.32, така че ако искате, може да си пуснем полезните съобщения.
Абе, дали ще му отстъпват място в трамвая? Не ще загубим зрителите, ще загуби спортът по принцип. Защото...
Ще загубят зрителите.
Да, но ще загуби спортът. По принцип аз сложих и нас към зрителите. Ще загубим ние зрителите. Mm-hmm. Да, полезни съобщения. Ама адски полезни.
Мега час.
Калейдоскоп от звуци ще има в новия мега час. Ще слушаме цветните инструментали на холандците Yin Yin, завръщането на хипермелодичните американци The Format, ще има слънчев инди-рок от Майорка, бандата The Ripples, омайващите трип-хоп заклинания на британците PVA и прародителите на пънка, мощните MC5, възкръсват в концерта на албум. Не забравяйте, мега час е в понеделник точно от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок. Къде другаде?
Двайсет години Тангра Мега Рок. Със специален концерт Last Hope и Odd Crew на една сцена 12 март Топлоцентрала, София. Билети FeePayGo и Eventim и на всяка каса на EasyPay в страната. 20 години, първото и единствено независимо рок радио в България. Елате да го отпразнуваме заедно.
Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
0382272024.
T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
Седмицата на Бон Скот по радиото. Всеки ден с заразителната енергия на митичния певец на AC/DC и неповторимата му артистичност.
Many people see your use of indecent language in your actors.
I've never said fuck on stage yet.
Слушайте с удоволствие и много силно Тангра Мега Рок.
Nothing else.
Да, разбирам. Така.
Така е, вярно е. О. И какво продължаваме?
Да, бе, как?
Ами,
чак
добре.
Чак са 4 години иначе.
Да, еми... Селско. Трой, какво беше? Патка по пекински беше велико, бе. Но няма значение. Да, еми, друг човек, който, когато задължително
патка
трябва да
пуйка.
Споменем...
Повтарай бързо, патка пуйка.
Е още друго. Един представител на Нидерландия, който се казва Йенс Вант Ваут, би трябвало да бъде. Малко са ми трудни точно тези имена. Влезе пак и той с много сериозно постижение. Спечели втори златен медал, след като победи на 1500 метра в шорт трека. Ако трябва да... Аз често използвам това сравнение с кейстонските полицаи, които тичат зад колата и падат като круши от немите филми, но в шорт трека мисля, че той е най-релевантно.
Брэд Бъри, си го спомняме какво направи.
Да, и в един такъв, в един такъв доста хаотичен старт на 1500 метра Йенс Вауд Валт спечели на 1500 метра, за да вземе втория си златен медал на тези игри, защото той спечели и на 1000 метра. И там... Хуанг Дайсон от Република Корея, както да спечели сребърния медал, пък бронзовия отиде за латвиеца Роберт Скруцбергс.
Много сме доволни.
Което, нали, е много хубаво. Латвия, между другото, в хокейния турнир победи Германия с 4-3 в събота вечерта, в събота късния следобед. И това беше първата победа на Латвия на хокейния турнир на Олимпийските игри от Сочи на само 12 години. И ми до тук съм аз.
Не е малко.
Но трябва да направим задължително една ода за Клайбио.
Е, да, да,
който
да.
Е просто абсолютно велик. И също да кажем, че Конър Макдейвид...
Вече 9 златни от 3 да. Олимпийски... 3 зои.
Да. Конър Макдейвид, който е най-добрият хокеист в момента, може би, в света, на когото феновете казват, той е от Edmonton Oilers, те го наричат Connor McJesus, направи олимпийски рекорд, като Канада победиха Франция с 10 на 2, а пък рекорда какъв е на МакДейвид, честно казано, не мога точно да разбера. Два пъти...
Олимпийски.
Вкарва един път заедно с две асистенции и има 9 точки до този момент, което явно до момента в историята на олимпийските игри е рекорд. Капитан на отбора на Канада, не кой да е, Сидни Кросби, с легендарния си номер 87. Вече мисля, че на 36 или на 37 години. Вчера имаше един много як бой между двата отбора. Той беше предизвикан първо от френски играч с номер 7, който заби един лакет в лицето на канадски хокеист. И след това, след като си изкара 2-минутното наказание, един от канадците го претрепа и двамата ги изгониха. Това беше в края на третата третина, когато вече резултата беше станал 10 на 2. Но за кое е бил да се върнем, защото това, което той направи, наистина е феноменално. В рамките на 3 издания на Олимпийските игри има 9 златни медала вече, най-много от всички в историята, въпреки че общо спечелените му медали са 11.
Да, има сребърен и бронзов.
Което е 4 медала по-малко от постижението на Марит Бьорген, който има 15, 8 от които са златни. И още 3 норвежци имат естествено по 8 златни. Те са Бьорн Дели.
И Бьорн Дален и така.
Не, не е ли?
Олейнар Бьорн Дален.
Олейнар Бьорн Дален, да. Олейнар Бьорн Дален.
Уле.
Така и Бьорн Дели.
Затвори очички. Добре. Така е.
И това е.
Не е малко. Не е малко. Регби. Ау.
Мютнал съм си микрофона и нищо не се чува.
Добре, значи господин Липия баскетбол.
Да бе, нещо стана.
Това ви е ден да говорите.
Ами матча на звездите беше с нощи.
Да, и кой би? Изтока или запада?
Ами това беше един много странен формат, в който аз признавам си този път, това сигурно е за първи път, ама абсолютно за първи път в живота ми, в който не гледах нито една секунда от целия All-Star Weekend. Нищо, нито състезанията по стрелба от тройката, които супер скандално бяха спечелени от Дамиан Лилард, който става за трети път шампион в състезанието за стрелба от тройката. Казвам скандално поради простата причина, че той е контузен, миналата година си скъса Ахилеса и не е играл една година. И дойде и спечели състезанието по стрелба от тройката. Забивките бяха много слаби. Спечели ги един играч от Майами, Кешат Джонсън, който, както каза Иво Иванов вчера, той просто заби. И Стеф Кърри обяви, че ще се завърне в конкурса за тройки до година. А матчът на звездите, самия матч на звездите, беше в един формат на турнир, в който имаше отбор на света, отбор звезди, така се казваше. Един е отбор американски, с американски играчи се казваше Stars, а другия се казваше Stripes. Тоест, okay, с аналогия с американското знаме. И това се получи, какво да ти кажа, не се получи кой знае какво. Паднаха,
какво да измислят?
Паднаха европейците от Stripes, а после Stars спечелиха турнира. В този матч на европейците с Stripes не играха нито Лука Дончич, нито Никола Йокич, нито контузения Шей Гилджиз Александър.
MVP-то.
И да, общо взето, какво? Това е, не знам, в смисъл, най-резултатен беше един играч
смисъл,
на...
стига толкова.
Да, в този матч на Stripes срещу европейските, срещу световните звезди, Уембли вкара 19 точки, 32 на 32 завърши и 37 на 35 след продължение. Лука Дончич, да, казахме, и Никола Йокич не играха. Дени Авдия, Джамал Мъри бяха в стартовия състав. Паскал Сиакъм не игра лошо. Алперен Шенгюн, който беше включен в последния момент, миналия понеделник говорихме за него. И Stripes и Stars, като Stars печелиха с 40-42 или нещо и такова. Това е, в смисъл...
Бати тъпото.
Тъпо е, изроди се матча на звездите, някак си вече няма го този ореол на нещо готино, започна да бъде матч, който не се играе в защита.
не беше никак доволен още след първите събития комисарят, шефа на лигата.
Молдован.
Да. Не беше никак доволен от това, което вижда Адам Силвър. И има опасение, че ако продължи така още една-две години, въобще този формат е изчерпан и нищо чудно въобще да престане да съществува, което е лошо, защото на практика на времето...
Ператките са лошо.
Да, на времето ние...
По принцип ператките са лошо.
Ние черпехме първите си... Как се казва, първите ни източници на информация за NBA бяха именно тия мачове на звездите, които в американското посолство се гледаха от така наречените Marines, нали, охранителите, морските пехотинци, които охраняват тук, и се появяваха касети, които ние благодарение на това, че майката на Иво работеше в американското посолство, гледахме. И това ни превръщаше в герои. Имахме касети с мача на звездите. Той си Иво ги имаше, но ние всички на практика ги имахме покрай него. И писанията Sports Illustrated ни превръщаха в звезди. А пък мача на звездите нещо, за съжаление, вече девалвира тотално.
Не се радва.
Българското първенство, академик Пловдив, простете, Локомотив Пловдив продължиха да печелят. Спечелиха в Плевен. Рилски спортист биха лесно. Шумен паднаха за пореден път у дома.
Защото мразат.
И Черноморе почиваха, кръгът завършва тази вечер. Балкан биха с 20 точки. Тази вечер Левски срещу хита на сезона Ботев 2012 в зала Триадица 19:15.
Ще бъдеш ли там?
Ще бъда там.
Радвам се. Ами колегата нещо се бори с микрофоните или? Ще трябва да дойде да ползва друг. Ако искаш, ползвай друг. После малко и за футбол, да кажем, пет изречения на кръст.
Някакво адски странно мютване на микрофон номер едно в тия дигиталните. Сега чакам нашия божествен инженер да ми каже как да го анмютна. Но
точка, к точка.
Ще кажа само две имена. Бел Биаре, Бро Буари. Играчите с номер 11 и 12 в отбора на Франция.
Петър Плет Плете.
Трябва да признаете, че звучи изключително добре.
Да, да, да.
Бел Биаре, Бро Буари. Ирландия спечели...
Като и двамата с тире. Говорим,
да,
за фамилии.
Това са фамилиите. Единия Луи Бел Биаре, другият е Фабиан Бро Буари. Но Ирландия спечели неочаквано трудно срещу Италия, 20-13, като онзи човек, за когото ви казах това, което бях прочел в ирландските форуми, сам Прендергаст, че вероятно притежава някакви снимки на треньора на острова на Епштайн и за това треньорът го пуска, продължи да се представя катастрофално. И ако беше продължил да играе, не бяха пуснали Джак Краули на негово място, може би Италия щеше да спечели наистина неочаквано този матч. 20-13, последван от, тук отново не мога да не подчертая своето недоумение и съжаление от това, че най-стария матч 155 години след своето първо издание отново за втора поредна година беше пренебрегнат от прякото предаване по Max Sport, но Шотландия си върна купата Калкута и спечели изключително убедително с 31-20. Фантастична игра на рицарите на Магарешкия Будил, като всъщност една от основните причини е момчето от отбора на Англия, Хенри Арандел, който дебютира това издание на турнира миналата седмица с хет-трик от есета. Сега започна чудесно, направи едно есе, бам! Жълт картон в седмата минута. Остраниха го за 10 минути игра, влезе, игра 10 минути, бам! Втори жълт картон, който автоматично означава от тези червени картони, това е нововъведение, което го изважда за още 20 минути. От игра, което означава, че практически половин час. Половин час. Да, Англия игра с човек по-малко. От другата страна, Кайл Стейн, Хю Джонс и Фин Ръсъл. Естествено, бяха на върха на възможностите си. Много мемета има в интернет, като когато играят срещу Англия, бам, дават снимка на най-силния отбор на All Blacks, такива на кокошинени. Когато играят срещу другите, и всъщност точно така се случва, но ясно е, че този вековен, не просто съперник, противник, опонент, в исторически план, както знаем,
враг,
това е един враг. Явно мотивацията в този спорт все още не е само пари. А има и нещо отвъд това, защото те наистина ги разпърдошириха. Ако сте пропуснали първото есе на Хю Джонс след изумителния пас без повече от секунда докосване на Фин Ръсъл, хей така, не знам това волейболен ли е, баскетболен ли е, хандбален ли е, какъв е, прехвърляне с 30 метра, което доведе до откриването на резултата и адски екстаз имаше, смисъл жестоки. Шотландците направо щяха да слязат на игрището и да прегръщат. И всъщност Шотландия в момента е на второ място в временното класиране. Франция вчера, всички очаквахме, че ще победят безпомощния отбор на Уелс на негова територия в Кардиф, но французите прекариха 7 есета, като Жулиен Маршан и Шарло Ривон, талоньорът и играчът от втората линия, празнуваха своя 50-ти матч, но Тео Атисокбе също направи страхотен матч, също състезател на По, без да показва широки усмивки и признаци на душевни оргазми. Фабиен Галтие до този момент е изключително спокоен и уверен с това, което направи. Интересното е, че след първите два кръга, дори преди този матч на Франция, стана ясно, че пак се е получила въртележка и всеки е загубил вече по един матч. Тоест, сега Франция остава единственият отбор, който има шансове да постигне пълен актив от победи 5, т.е. да грабне големия шлем. Но все пак, освен че французите ще играят с Шотландия, те ще играят и с Англия в последния кръг. Така че нека само да кажа за финал какво предстои в следващия кръг. Доколкото разбирам, и трите матча няма да бъдат предавани на живо от Max Sport и трите ще бъдат на запис. Франция ще играе с Италия, което е много интересно през алпийското дерби, те нали са братовчеди, а и от шесте нации, както неве не съм казал, това са двата отбора, които имат нормален волан отляво в своето движение. Уелс ще играе с Шотландия, докато Англия и Ирландия без съмнение е най изпълнерия с напрежение двубой от третия кръг на шесте нации. След това предстои един почивен уикенд, единственият, преди да се завърне турнира с последните си два кръга. Да се надяваме, че там повече от мачовете ще бъдат предаване на живо. Колега Алипиев? Всъщност трябва да кажем, че това не пречи на първенствата на съответните страни да продължават да се случват. В един матч, който допреди няколко години, преди формата на Стад Франсе да спадне толкова рязко, този матч беше определен за Ел Класико. Става дума за сблъсъка на регионални дори различия и култури. Стад Франсе и Тулуза. Тулуза, които всъщност голяма част от техните играчи са ангажирани с националния отбор на Франция, спечелиха с 13-9.
Какъв дървен матч е било.
Със сигурност, но аз по обясними причини
не можах да го гледам.
Еми само едно есе в полза на играчите от Тулуза, а пък Бордо смазаха със мазари, неправилно се изразявам, със мазари Кастър с 57-32 в събота. Но пък Кастър сега ще се фукат изключително много, защото са успели да привлекат Джейсън Папали, един монументален играч на All Blacks, който ще пооправи банковата си сметка.
Бе, Кастър 2017 ли станаха шампиони?
Еми, тогава мисля, че беше, да. Лион без никакви проблеми с Опашкария Монтобан, 73-12, 11 есета срещу 2. Ла Рошел продължава черната си серия, 33-43, падат от гостуващия Монпелие. Клермон пък като гост са се справили с Тулон с 34-14 и стига ръгби.
Така, футбола, казахме някакво изречение. Окей, по някакво изречение за водещите първенства. Нека да започнем точно с отбора на Лион, който вече има над 10 поредни победи във всички състезания, във всички турнири, в които участва, и се утвърди на третото място в френския шампионат, в Лига 1 или Лиг А, на 7 точки зад Ланс, който отново поведе, след като победи ФК Париж с 5-0 като гост, докато Пари Сен-Жермен падна и след това 1-3 срещу Рен е на една точка зад Ланс, така че отново в шампионата на Франция имаме промяна на водача. Изключително съм впечатлен от това, което прави отбора на Ланс срещу най-силният отбор клубен в света за миналата година, който спечели абсолютно всичко възможно. Освен световната клубна титла, когато падна от Челси, но все пак този турнир в никакъв случай не е по-важен, отколкото спечелването на Шампионската лига. Пари Сен-Жермен е на 6 точки пред Лион, който вече е с 5 точки повече от четвъртия в таблицата Олимпик Марсилия. А Олимпик Марсилия водеше 2-0 на Страсбург, но не можа да удържи аванса си. Матчът завърши 2-2. А в Германия убедителни победи и на Байерн Мюнхен и на като гост, и на Борусия Дортмунд като домакин. Матча на Борусия Дортмунд беше изтеглен в петък, защото на жълто-черните предстои матч срещу Аталанта. Мисля, че са домакини в първия матч в плейофите на Шампионската лига, които са вторник и сряда тази седмица. Даже не мисля, ами съм сигурен, че са домакини. Така, Аталанта победи като гост Лацио с 2-0. Така че продължава да се представя добре на няколко фронта и се е устремил към топ 4 в Италия, където битката е много голяма, защото по всичко изглежда, че Интер ще стане шампион. Милан до някъде за сега поддържа огъня. Важна победа като гост на Пиза с 2-1 с човек по-малко и победен гол на Модрич. След това са вече на още разстояние са Наполи, Рома и Ювентус, и Аталанта също така наближава. Какво става? Англия има в момента се играе, в тези дни по-точно има кръг от турнира за купата на футболната асоциация, нямаше шампионатен кръг. Челси победи в петък с 4-0 Хъл Сити като гост. Нещо от вчерашните матчове леко ми се губят по обясними причини и даже честно ви казвам, че не знам. Я да фърля едно око. Сънде, така. Арсенал Уиган 4-0. Сток Сити Фулъм 1-2. Оксфорд Съндърланд 0-1. Гримзи Уолверхемптън 0-1. Бърмингам Лийдс 1-1. И Лийдс продължава след Дуспи в следващата фаза. В Испания победа на Реал Мадрид с 4-1 над Реал Сосиедад. Днес се играе матча Жирона-Барселона. Вие много добре си спомняте, че моя милост беше на този матч през първия полусезон, когато Барселона много трудно победи Жирона с 2-1 с победен гол на резервата Рухо в продълженията. Преди това Педри беше открил резултата и страхотна задна ножица на белгиеца Вицел е за 1-1, но матчът завърши 2-1. Доколкото знам, Левски и Лудогорец са си спечелили матчовете, така да, че разликата остава 7 точки между тях. И двата отбора ЦСКА София и ЦСКА 48 отново са се срещнали, само че в шампионата, и отново 2-0 победа за
ЦСКА
София. Те би трябвало да са на второ място в класирането всъщност при това положение.
Може би са излезли вече на второ, не съм гледал класирането. Единствено още аз искам да кажа още две неща, защото говорихме
само да кажа, че разочарование от Мари Стоилов, по-точно от неговия отбор, защото те имаха добра възможност Гьостепе, ако бяха победили Кайсери Спорт, които са в зоната на изпадащите, да се доближат на 2 точки от третия Трабзонспор и да избягат с 2 точки пред Бешикташ. Запазват четвъртото място, но разочароващо 0-0. Те все пак са отбора с най-силна защита, Гьостепе, но имат проблем с карването на голове. Мисля, че имат само 27 на 12 им беше головата разлика, значи тя останала такава. Слушаме те.
Да, две неща, защото онзи ден изпяхме химни в чест на Федерика Бриньоне. А сега можем да напишем вече и опера в нейна чест, ако бяхме добри композитори, каквито са, да кажем, Джузепе Верди. или Джакомо Пучини, защото тя успя да спечели втора олимпийска титла в нейната коронна дисциплина гигантския слалом. София Годжа имаше голям шанс да донесе още един медал на Италия, не успя да го направи, както и Лара Деламея, която направи страхотно второ спускане, но реакциите са такива, че много хора от Италианската федерация ще и се сърдят. Между другото, Италианската федерация не е федерация по ски, казва се Федерационна Италиана ди спорти инвернали,
зимни
физи, да, за всички зимни спортове. Така че Федерика Бриньона, извинете, е отново една от най-големите героини, заедно с Франческа Лолобриджида, те са двете италианки с по два златни медала. И третата италианка е Ариана Фонтана, която не можа да спечели златен медал.
Мисля, че да, днес остана, аз пощах да кажа кара. Да, де кара, да. Кънките се карат.
Се карат, остана с медал втора, обаче това е 13-я медал в нейната кариера. Класирането по медали се оглавява убедително, супер убедително от Норвегия с 12 златни по 7 сребърни и бронзови, като един от тези бронзови е на Тея Луиза, един от тези сребърни е на Тея Луиза Стернесунд в гигантския слалом, защото тя заедно с Сара Хектор имаха парадоксалното равно време и след първия, да, и след втория мач. В първия с тях беше и Лара Култури, състезаваща се за Албания, но тя е млада и не можа да издържи психически във втория. На второто място са италианците. Те имат 22 медала, от които 8 златни, 4 сребърни и 10 бронзови. И третата позиция е за Съединените американски щати. Те имат 17 медала, от които 5 златни, 8 сребърни. Тези 8 сребърни ги отделят от Нидерландия, Швеция, които са на четвъртото и петото място, защото те имат по-малко сребърни медали, а класирането се прави по качеството на медалите. Франция е на шестата позиция с 4 златни, 7 сребърни и 4 бронзови. Заедно с Германия имат по 15, като германците с един сребърен медал по-малко.
Господ е българин!